Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema despre premergătorul Ioan Botezătorul. Doresc să citesc un cuvânt din Evanghelia după Matei, din Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la început. Dar în zilele acelea, Ioan Botezătorul s-a arătat în văzul tuturor și a predicat în pustia Iudeii: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Fiindcă acesta este bărbatul la care se referă cuvântul profetului Isaia, care zice în Isaia 40, versetul 4, un glas strigă tare în pustie: pregătiți calea Domnului, îndreptați cărările lui. Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Lăcustele și mierea sălbatică erau hrana lui. Atunci Ierusalimul și toată Iudeea și toate împrejurimile au ieșit la el, la Iordan. Și mărturisindu-și deschis păcatele, s-au lăsat botezați de el în râul Iordan. Dar când i-a văzut pe mulți dintre farisei și saducei venind la botezul lui, le-a zis: pui de șerpi, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți deci roade vrednice de pocăință și să nu vă treacă prin gând să spuneți în sinea voastră: l-avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun, Dumnezeu poate să-i ridice lui Avraam copiii din pietrele acestea. Toporul este deja pus la rădăcina pomilor și orice pom care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc. Eu vă botez numai cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt destul de bun să-i dau jos încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El are lopata de vânturat în mâna lui și își va curăța cu temeinicie aria. Își va strânge grâul în hambar, dar pleava o va arde cu foc de nestins. Acesta este un cuvânt minunat și glorios al lui Dumnezeu. Este cuvântul, așa am putea o spune, care trece de la vechiul legământ la noul legământ. Ioan a venit și el a fost premergătorul, nu din proprie inițiativă, ci noi am citit așa cum a hotărât Dumnezeu. El a venit hotărât de Dumnezeu, iar prin profeți a fost prorocit dinainte că el va veni, că el va veni și va pregăti calea. El a fost. Dumnezeu a dat mărturie dinainte. Și aici vedem că sosise timpul. Și noi vedem că atunci când Dumnezeu face ceva, atunci se întâmplă ceva. El a venit într-un mod neobișnuit, nu ca toți ceilalți, ci el a venit într-un mod neobișnuit. Noi am citit despre el, că el s-a dus în pustie și că era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. și se hrănea cu miere și așa mai departe. Dar noi vedem că a fost altceva. Cuvintele lui au determinat oamenii să iasă din cetate și să meargă în pustie pentru a asculta ce era acolo de ascultat. Și noi știm că acolo nu s-a auzit ceva ce un om a avut de spus, ci acolo era ceva de auzit, ceea ce Dumnezeu a avut de spus. Poate că încă nu sosise timpul ca Dumnezeu să spună ceva în cetate, dar El a venit și a mers în pustie și în pustie a strigat. Acolo unde nimeni nu putea spune, El a venit aici să ne fure membrii. El a venit aici să ne nimicească biserica noastră și templul nostru. El a venit aici să fure membrii, sau una sau alta. El a venit în pustie. Și noi vedem că oamenii au ieșit. Ce a fost? Cine i-a dus acolo? Era ceva în ei, era ceva care îi atrăgea într-acolo. Cu siguranță că existau locuri mai bune în care ar fi putut merge decât în pustie. Dar ei s-au dus acolo și eu cred că au trebuit să ia multe lucruri asupra lor atunci când s-au dus în pustie. Nu știm, sau poate că nu știm, pentru că noi nu cunoaștem cum este într-o pustie, dar într-o pustie nu prea există apă. Acolo este mult nisip și multă căldură și mult praf, da, și mult soare, dar foarte puțină ploaie, sau poate deloc, și este posibil să nu existe umbră. Dar ei au ieșit și au suportat totul. De ce? De ce? Noi știm că atunci când Dumnezeu începe să facă ceva, atunci începe ceva și oamenii au fost atrași. Ei s-au dus în pustie pentru a auzi ceva după care tânjeau inimile lor. Ei tânjeau după ceva. Da, și eu aș dori să spun, într-adevăr, acolo li s-a dat ceva. Ceva ceea ce nu auzeau în fiecare zi, ceva ce poate că nu era plăcut de auzit, căci acest bărbat nu a umblat așa cu mânuși sau cu cuvinte frumoase, ci el a folosit niște cuvinte foarte aspre și foarte dure. Și noi vedem ceea ce a spus. El a strigat: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Acestea erau cuvintele lui. Asta trebuie să fi fost ceva foarte puternic. Și eu cred că toți s-au simțit condamnați. Și se spune că și-au mărturisit păcatele, lăsându-se botezați, căci așa a propovăduit el și ei au crezut propovăduirea lui. Ei au crezut. Știți, un alt lucru care mi-a devenit mare este faptul că este posibil ca fariseii și saducheii să se fi temut și speriat. Și poate că ei s-au gândit, ce se întâmplă acum? Tot poporul se duce acolo. Poate că este acolo ceva acolo ce am putea opri. Haide să mergem și noi și să facem ca și cum am accepta. Dar apoi continuăm mai departe pe căile noastre. Avem serviciile noastre divine și tot ceea ce am făcut până acum, ținând iarăși frumos poporul lângă noi. Dar eu doresc să vă spun ceva. Acest lucru mi-a devenit atât de mare. Aici era un bărbat plin cu Duhul Sfânt. El le-a știut motivele, le-a recunoscut intențiile, le cunoștea gândurile de la distanță și știa ce aveau de gând să facă. Și voi știți că această formă de adresare, felul în care li se adresează aici, care nu a fost chiar finuț, ci foarte, foarte dur. El spune, pui de șerpi, cine v-a învățat? Da, așa este scris. Pui de șerpi, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Știți, el i-a amenințat cu judecata. Nu le-a oferit harul, ci judecata. El spune, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Da, aceasta nu a fost așa de ușor. El spune, faceți de juroade vrednice de pocăință. El a văzut inimile lor. El știa ce se întâmpla în ele și le-a zis, să nu vă treacă prin gând să spuneți în sinea voastră, îl avem ca tată pe Avram. Știți, ei nu au renunțat încă la această tactică. Și eu cred că noi am citit acest lucru săptămâna trecută. Ei au folosit această tactică și mai târziu, atunci când s-a arătat însuși Domnul. Aceste cuvinte cred că le-am citit în Ioan 8, dacă nu greșesc. Și ei au spus atunci, noi suntem urmașii lui Avram, dar aici vine bărbatul lui Dumnezeu în întâmpinarea lor și le spune de la început ca și cum le-ar fi citit gândurile și le-a spus deja dinainte să nu vă treacă prin gând să spuneți în sinea voastră, îl avem ca tată pe Avram. Știți ceva? Duhul lui Dumnezeu i-a lovit din prima. El a știut imediat cu cine avea de-a face. Și apoi este scris, căci vă spun, Dumnezeu poate să îi ridice lui Avram copiii din pietrele acestea. Asta este. Cu alte cuvinte, el a spus, el nici n-are nevoie de voi. Mergeți liniștiți mai departe și faceți ceea ce ați făcut și până acum. Dumnezeu nici n-are nevoie de voi. Dumnezeu poate să-i ridice copiii din pietrele acestea. Nu este ceva puternic? Frați și surori, eu nu știu. Nu știu cum i-a lovit, cum i-a afectat, dar pe de altă parte, vedem că ei au venit la Domnul și noi am citit în Evanghelia după Ioan că și el a venit cu cuvântul și aici Ioan se referă la Domnul zicând, eu vă botez numai cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El chiar și spune, eu nu sunt destul de bun, nu sunt vrednic să-i dau jos încălțămintea. Sau cum se spune aici? Da, eu nu sunt destul de bun să-i dau jos încălțămintea. Da, da, nu sunt vrednic. În felul acesta s-a zmerit și l-a înălțat pe Domnul. Și practic, dacă am vrea să facem o comparație, dar ce-i cu voi? Dar ce-i cu voi? Să nu vă treacă prin gând să spuneți în sinea voastră, îl avem ca tată pe Avram. Și știți, se pare că cuvântul care a fost spus aici, cuvântul care a fost spus aici, nu le-a avut absolut nimic de spus. Pentru că noi vedem că atunci când au venit la Domnul, îi vedem cum s-au lăudat, cum s-au înfățișat, ce au spus. Noi știm de unde vine, dar noi l-avem ca tată pe Avram. Noi suntem urmașii lui Avram. Este adevărat sau nu? Da, așa arată. Dragi frați și surori, însă noi vedem că pentru adevărații credincioși, pentru cei care au avut cu adevărat dorința în inima lor, ei au venit și s-au dedicat cu adevărat Domnului. Ei și-au mărturisit cu adevărat păcatele. Poate că Ioan nici nu trebuia să le spună acest lucru. Poate că le era suficient să le spună doar niște câteva cuvinte. Și ce doresc să vă spun este că într-adevăr așa este. Știți, dacă cineva este rânduit de Dumnezeu, atunci poate că Dumnezeu nu mai trebuie să vorbească în felul acesta. dar cei care sunt încăpățânați și care cred că sunt cineva și ar putea fi cineva, știți? Acelora Dumnezeu le spune cu totul altceva. Așa o vedem aici, prin cuvântul Domnului nostru. Eu sunt atât de recunoscător, frați și surori, pentru faptul că Domnul a început în acest mod atât de minunat în acele zile și a făcut cunoscute aceste lucruri minunate poporului său. Și poate că era ceva cu totul nou pentru toți cei care veniseră în pustie. Acum se întâmplase ceva cu totul nou și ei ar fi putut spune, noi nu am trăit încă niciodată așa ceva. Ei au fost botezați cu apă și au trebuit să se pocăiască. Și apoi celălalt lucru cu Domnul. Se întâmplase ceva nou, ceva foarte deosebit, ceva ce ei nu cunoșteau înainte. Noi vedem și pe un Nicodim. El a trebuit să spună, dar ce sunt toate acestea? De fapt, nici nu știm ce înseamnă toate astea, de fapt. Să te naști din nou, cum trebuie să se întâmple toate astea? Pentru cei înțelepți, pentru cei învățați, nu era posibil. Ei nu puteau înțelege acest lucru, dar pentru cei care trebuiau să înțeleagă, pentru ei era ceva prețios și ei au înțeles. Și așa este și în zilele noastre. A trebuit să mă gândesc la acest lucru. Domnul este atât de credincios. El este atât de minunat. În această privință trebuie să fac legătura și cu iubitul nostru frate Branham. Știți, și el a fost rânduit de Dumnezeu în același fel ca și Ioan aici, în vremea în care trebuia să vină. El trebuia să vină și trebuia să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și așa am citit. Și iubitul nostru, frate Branham, și el a trebuit să vină. Și dacă ai lua-o corect, atunci familia lui ar fi trebuit să fie o familie absolut curată și el trebuia să provină din niște părinți nepătați, din oameni curați pe deplin. Dacă îi citești povestirea, eu am citit-o în zilele trecute, în care el a spus, nimeni n-a vrut să vorbească cu mine din cauza casei părintești, din cauza rudelor mele, pentru că erau niște oameni cu o reputație atât de rea, toți țineau distanță, dar Dumnezeu l-a ales. Și el spune, astăzi nu mă pot scăpa de atâția oameni. Și chiar mai mult, noi vedem cum i s-a spus, glasul s-a coborât și i-a spus, așa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Nu-i așa că este minunat? Frați și surori, și ce este? Eu doresc să vă spun că nu ar trebui să cadă nimănuia greu să iasă afară din toate lucrurile. Noi vedem că acelora nu le-a fost greu și ei s-au dus în pustie. Și eu cred că și nouă și credincioșilor adevărați nu le va fi greu să părăsească totul și să iese afară pentru a asculta ceea ce Dumnezeu are de spus. Oh, eu m-am gândit, ce minunat! Dumnezeu a rămas același. El vorbește în același fel în zilele noastre și s-a făcut cunoscut ție și mie. Și mie mi-a venit gândul, mie mi s-a îngăduit să ies și să mă duc în pustie și mi s-a îngăduit să aud multe, multe lucruri acolo, în pustie. Ce are de spus Dumnezeu? În cetate, în denominații, în organizații, acolo aș fi auzit doar ceea ce oamenii aveau să-mi spună, dar acolo pot auzi ceea ce Dumnezeu mi-are de spus. Și tu la fel. Tu trebuie să auzi ceea ce Dumnezeu ți-are de spus. Și astfel suntem bucuroși și recunoscători, chiar dacă am lăsat toate celelalte lucruri în urmă. Unii au lăsat în urmă familii, rude, cunoștințe. De ce? De dragul Domnului, de dragul chemării, pentru că El a chemat. Frați și surori, El a chemat și în aceste zile și noi suntem atât de bucuroși și atât de recunoscători că putem veni. Știți, la Dumnezeu nu este nimic imposibil. Așa am auzit. Știți, cine nu vrea, nu trebuie. Dumnezeu poate să-i ridice copiii din pietrele acestea. Și doresc să vă mai spun ceva. Poate că în zilele noastre oamenii se folesc și spun, și noi avem mesajul. Noi avem, noi suntem, da. Și își ridică capul în sus. Știți, noi nu trebuie să ne ridicăm deloc capul, ci putem umbla smeriți. Și nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu că această chemare ne-a atins și că ni s-a îngăduit să venim prin har. Nu din merit, prin har. Știți, poate că și în aceste zile se gândesc mulți, noi știm mai multe și noi avem mesajul, noi suntem, mulți se pot referi la lucrul acesta. Frați și surori, dar Dumnezeu se uită la inimă. El ne cunoaște pe fiecare în parte. El i-a văzut într-un mod atât de puternic pe cei care au ieșit în pustie. El i-a cunoscut pe toți. Frați și surori, El îi cunoaște și astăzi pe toți. El ne cunoaște pe fiecare în parte. El cunoaște starea fiecăruia. El te cunoaște pe tine, El mă cunoaște pe mine, El îi cunoaște pe toți. Și nimeni nu trebuie să se laude în vreun fel cu un lucru sau cu altul. Știți, dacă facem asta, atunci eu cred că nu suntem încă acolo unde ar trebui să fim. Dacă acest Ioan s-a zmerit atât de mult și a spus, eu nu sunt destul de bun să-i dau jos încălțămintea, atunci ce să spunem noi? Ce să spunem noi, frați și surori? Eu cred că ne aduce la punctul de a ne apleca în smerenie. Și știți, cu cât ne putem smeri mai mult, cu atât mai mult ni se poate descoperi El. Cu atât mai mult se poate proslăvi în viața ta și în viața mea. Credem noi asta? Este o realitate. Cu cât mai mult suntem un nimic, cu atât mai mult poate El să ia chip în noi. Și fratele Branham a folosit aceste cuvinte. Astăzi le-am citit în pecetea șaptea. El spune, cine sunt eu? Prin har sunt ceea ce sunt. Prin har sunt un păcătos salvat. Am fost rău. Eu sunt un om. Și noi toți, așa este, noi toți suntem oameni. Și toți suntem uituci și slabi. Și versetul 12 de aici este atât de minunat. El spune, El are lopata de vânturat în mâna Lui și își va curăța cu temeinicie aria. Așa este. Acest lucru nu-l face un om, ci Domnul. Ioan nu spune că El face lucrul acesta, ci aici El spune aceste cuvinte despre Isus. El, Cel care va veni, are lopata de vânturat în mâna Lui și își va curăța cu temeinicie aria. Ce minunat! Frați și surori, nimeni nu va trece și nimeni să nu fie de părere, eu voi reuși și eu îmi pot permite una și alta. Nu, ci atunci când venim la Domnul, totul trebuie să fie curățat, atunci totul trebuie să fie sub cruce. El va strânge grâul în hambarul Lui, dar pleava o va arde cu foc de nestins. Acesta este cuvântul Dumnezeului nostru. Noi suntem atât de bucuroși și atât de recunoscători pentru fiecare cuvânt pe care îl putem citi prin har. Frați și surori, acum nu voi mai lua în continuare timp, ci doresc să-i dau fratelui meu posibilitatea să spună ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, este rugăciunea mea, în numele Lui Iisus. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Laudă și mulțumire Domnului. Noi am auzit deja o predică care ne-a mers la inimă. Nu mai sunt multe de adăugat la ea. Sunt câteva gânduri care întotdeauna îți devin mari atunci când este scris ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia. Atunci, noi știm că tot ceea ce face Dumnezeu este împlinirea Scripturii. Tot Noul Testament, și eu nu mă refer doar la cele patru evanghelii sau la Faptele Apostolilor și la Epistole, ci întreaga perioadă a Noului Testament nu este nimic altceva decât împlinirea a ceea ce Dumnezeu a spus dinainte. Toate lucrurile trebuie să decurgă așa cum vrea El. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, Ioan îi trimite pe ucenici la Domnul Iisus, iar Domnul îi dă răspunsul. Și acesta este întotdeauna răspunsul corect atunci când vine din gura Domnului. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, este scris, dar eu nu doresc să citesc prea mult, căci voi cunoașteți contextul, dar de la versetul 27 este scris, Luca 7, de la versetul 27, acesta este cel despre care este scris, iată trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Da, eu vă spun, între cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan. Dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot poporul care l-a auzit, chiar și vameșii, au îndeplinit voia lui Dumnezeu, lăsându-se botezați cu botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au respins sfatul de mântuire a lui Dumnezeu pentru ei înșiși, nelăsându-se botezați de el. Acest cuvânt este în concordanță cu ceea ce s-a citit din Matei, capitolul 3. Iar dacă citim toate cele patru evanghelii, atunci avem o imagine de ansamblu a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Dumnezeu a condus-o în așa fel încât fiecare dintre acești evangheliști a fost călăuzit să scrie ceea ce i-a insuflat Duhului Dumnezeu. Și când punem toate acestea împreună, atunci avem o privire de ansamblu asupra ceea ce s-a întâmplat. Și noi vedem că toți, tot poporul care a ieșit, chiar și vameșii, au îndeplinit voia lui Dumnezeu, lăsându-se botezați cu botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii nu au venit să asculte cu o inimă sinceră. Ei au venit pentru a găsi ceva, iar mai târziu să informeze poporul că nu trebuie să iasă. Și după cum s-a accentuat, a fost, sau mai bine zis, s-a întâmplat în pustie. De ce s-a întâmplat în pustie? Pentru că Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin profetul Isaia și a zis, un glas strigă în pustie, pregătiți Domnului o cale în pustie și neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Dacă ar fi spus, un glas răsună în Ierusalim, atunci ar fi răsunat în Ierusalim. Dacă ar fi spus în Ierihon, ar fi fost în Ierihon. Dar este scris în pustie. Isaia 40, versetul 3 și 4. Și așa s-a întâmplat. Așadar, noi vedem că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește până la ultimul punct. Și aceasta este, de fapt, certitudinea pe care o putem avea, ca și credincioși, că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul absolut. Atunci când în Mica 5 cu 1 este scris, dar tu, Betleeme, Efrata, ești într-adevăr prea mic ca să faci parte din cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel care va fi stăpânitor în Israel. Atunci au știut exact, Mesia se va naște în Betleem. Tot ceea ce au spus profeții, Dumnezeu a vorbit prin ei. Și Domnul vorbește aici și spune, în Luca 7:24, ce ați vrut să vedeți când ați ieșit în pustie pentru a-l auzi pe Ioan? Ați vrut să vedeți un bărbat îmbrăcat în haine moi? Și le-a spus că ei trăiesc în palatele împărătești. Ați vrut să vedeți o trestie clătinată de vânt? Clătinată de vânt încoace și încolo? Fratele Branham explică acest lucru. El spune, cu metodiștii metodist, cu baptiștii baptist, șchiopătând în toate părțile. Un astfel de bărbat ați vrut să vedeți? Nu! Un astfel de bărbat nu era de văzut acolo. Nu un bărbat ca o trestie care se clătina de orice vânt încoace și încolo, ci un bărbat trimis de Dumnezeu cu un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și toți cei care erau rânduiți pentru viața veșnică au ascultat chemarea care a fost făcută atunci. Și eu pot să-mi imaginez foarte bine ziua în care Ioan a spus, dar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă, se bucură din inimă la strigătul de bucurie al mirelui. Ce a fost? A fost începutul chemării afară a miresei pentru mire. A fost începutul Noului Testament, trecerea, puntea de la Vechiul la Noul Testament. Ioan se considera un prieten al mirelui și a spus, cel care are mireasa este mirele, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură din inimă la strigătul de bucurie al mirelui. Și această bucurie a mea a ajuns acum de plină. Așadar, aici auzim că Ioan a fost trimis, dar acum ajungem la zilele noastre. Știți, poți vorbi despre zilele lui Noe și Moise și despre toate zilele și să vezi ceea ce s-a întâmplat atunci. Și știți, când citești sau traduci acum predicile fratelui Branham puțin mai clar, atunci observi că el pune accentul pe faptul că nu s-a schimbat absolut nimic, ci totul se repetă așa cum a fost odată, așa este și astăzi. Și în predică îl spune pur și simplu, da, astăzi voi spuneți, dacă aș fi trăit în timpul când era Iisus pe pământ, atunci aș fi. El spune, ceea ce faceți astăzi, ați fi făcut și atunci, și nimic altceva. Dacă credeți astăzi, ați fi crezut și atunci. Dacă nu credeți astăzi, nici atunci n-ați fi crezut. Este ușor să spui ceva cu gura, dar trebuie să fie implicată și inima. Ce minunat este când citești în Luca 7:29 și tot poporul care l-a auzit, chiar și vameșii, au îndeplinit voia lui Dumnezeu, lăsându-se botezați cu botezul lui Ioan. O completare la ceea ce am citit în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, fiindcă acesta este bărbatul la care se referă cuvântul profetului Isaia, care zice, un glas strigă tare în pustie. Începând de mâine vom fi din nou în țara Bibliei, dar de data aceasta pentru 14 zile. Vom fi în pustia Iudeii, vom fi la râul Iordan, vom vedea toate aceste locuri și cu ajutorul lui Dumnezeu vom mulțumi pentru tot ceea ce a făcut. Nu este vorba de locuri, dar știți, când stai pe muntele măslinilor sau când ești la râul Iordan, eu am fost foarte impresionat să văd de unde începe Iordanul. Cum iese dintr-un masiv stâncos, cum iese dintr-un munte cu o forță foarte mare, pur și simplu minunat. Ioan era la Iordan. El s-a dus în pustie, dar s-a dus și acolo unde era și apă, pentru că trebuia să boteze. Ah, Dumnezeu are grijă de toate lucrurile. Cineva mi-a spus odată, frate Frank, este suficient să fii botezat în baie? I-am spus, nu, nu este suficient, este nevoie de mai multă apă. Aici, ce minunat, Ioan este adus la Iordan. Suficientă apă pentru a fi scufundat cum trebuie. Da, așa trebuie să fie. Și apoi cuvântul din Psalm, ce minunat. Când mă gândesc la lucrul acesta, eu zâmbesc acum puțin, dar în limbajul obișnuit se spune, acesta este un umor de spânzurătoare, dar nu numai atât, ci eu cred și știu în cine cred și știu și ce cred. Și dacă toată lumea se va prăbuși, ceea ce a făcut Dumnezeu dăinuiește veșnic. Și oricum nimeni nu poate nega lucrul acesta. Dar gândul care mi-a venit la citirea psalmului a fost următorul. Că David, care a trebuit să treacă prin atâtea necazuri și greutăți, a găsit totuși timp să-și ia citera sau harfa și să cânte psalmi. Deci, acesta este un lucru, acolo sigur îl voi întreba atunci când ne vom întâlni în cer, cum a fost posibil ca pe vremea vechiului legământ să treacă prin atâtea necazuri și greutăți și totuși să aibă un psalm în inima lui. Eu nu cred că David cânta doar cu buzele. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu a compus acești psalmi în inima lui David. Și de aceea psalmii sunt cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi venit din minte, dacă ar fi venit din cap, atunci ar fi fost cuvintele lui David. Și noi nu ar trebui să considerăm psalmii ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a lucrat în inimă, prin inspirația Duhului Sfânt. Noi știm cât de mișcat a fost viața lui. Și apoi aici este scris, în Psalmul 31:20, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine, pe care o arăți celor ce caută adăpost în tine înaintea întregii lumi. David a fost un bărbat care nu s-a jucat de a vața ascunsă-lea cu credința lui. El a dat mărturie despre Dumnezeu și Dumnezeu a dat mărturie despre el. Și totuși când te gândești că a fost scuipat și că s-a aruncat cu pietre în el, bărbatul acela care l-a și blestemat atunci, căci l-a rostit direct cuvinte de blestem, și David a urcat pe muntele măslinilor ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și unul care a vrut să lupte pentru el, aceluia i-a spus, lasă-l în pace, așa i-a poruncit Domnul. Și a urcat pe calea lui până sus pe muntele măslinilor și acolo a plâns. Și apoi când l-auzim pe fratele Branham în predica lui spunând, după câteva sute de ani, fiul lui David se afla în același loc, pe muntele măslinilor, respins de propriul său popor, uitându-se asupra Ierusalimului, zicând, de câte ori am vrut să strâng copiii tăi, așa cum îi strânge găina puii sub aripi. Dar voi n-ați vrut, dar acum a venit ceasul judecății peste tine. Și Domnul nostru a plâns pe muntele măslinilor în același loc unde era David, căci el se numea fiul lui David. Eu mă întreb dacă l-ar fi numit cineva dintre noi pe salvatorul lumii după David. Asta eu vreau să știu lucrul acesta. Dacă vreunul dintre noi și din toți teologii acestei lumi ar fi îndrăznit să-L numească pe Mesia, Dumnezeu în chip omenesc, să-L numească după David, ca fiul al lui David. Eu mă îndoiesc de lucrul acesta. Dar așa cum am auzit deja, Dumnezeu face lucruri minunate care depășesc înțelegerea ta și a mea. Atunci cărturarii au venit la Ioan, ei care sunt fără de păcat, care n-au absolut nimic, și-au plecat. Odată cu vestirea judecății, ei trebuie să plece. Și vin vame și își bat cu palma în piept și mășăluiesc în apă. Și eu nu cred că Ioan avea haine de botez sau posibilitatea de a se schimba. Ei au mărșăluit în apă așa cum erau, dar când au ieșit, au mărșăluit altfel. Da, ei au mărșăluit altfel când au ieșit din apă. Cuvântul îi lovise și prin ascultarea lor, peste ei s-a odihnit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și apoi promisiunea minunată pe care a făcut-o Ioan. Eu vă botez cu apă spre pocăință. Un om poate boteza în apă, dar numai Dumnezeu poate boteza în Duhul Sfânt. Și apoi el spune, în Matei 3, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt destul de bun să-i dau jos încălțămintea. El vă va boteza. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și asta m-a făcut să mă gândesc la cântarea Ungere Sfântă, odihnește-te peste mine, Mângâitorule Divin, călăuzește toate faptele mele. Și este dorința și năzuința noastră de a fi umpluți cu Duhul Sfânt, pentru ca Dumnezeu să poată veni la dreptul său deplin. Nu doar să predicăm despre salvare, ci pentru ca și Salvatorul să poată fi prezent pentru a-i salva pe păcătoși. Nu doar să predicăm despre vindecare, ci pentru ca și Vindecătorul să poată fi prezent pentru a înfăptui vindecarea. Pentru ca Evanghelia să poată deveni realitate prin har. Și voi știți, atunci când accentuăm acest lucru aici, fiecare va putea să depună mărturie cum și unde l-a trăit pe Dumnezeu. Dar eu sunt de părere că dacă Domnul va face acum un început, atunci trebuie să fie un început biblic. Noi toți am avut experiențe cu Dumnezeu și nimeni nu poate nega lucrul acesta. Eu nu voi uita niciodată călătoria mea de atunci, la Hamburg. Acum 30 de ani, acum la 50-ime, vor fi exact 30 de ani și atunci trebuia să circul cu bicicleta, de aici până la Hamburg. Da, de aici până la Hamburg, trecând prin Kassel, prin Harz, prin munți și până dincolo de Hamburg. Dar până azi mi-aduc aminte de strada Bach și de pivnița în care ne-am rugat până noaptea târziu. Și până azi mi-aduc aminte de strada Bach din Hamburg, atunci când în jurul miezului nopții Duhul Sfânt s-a pogorât și peste mine. Și nu doar peste mine, ci a intrat în mine și când Ungerea Sfântă era pur și simplu prezentă. Știi ceasul, știi ziua. Nu a fost doar cincizecime în calendar, a fost cincizecime în inima mea. Așa trebuie să fie. Nu va fi altfel. Și ieri am fost de-a dreptul uimit când am citit un articol scris de un om bisericesc. Și acest om bisericesc scrie următorul articol. L-am pe masă în biroul meu și el spune în acest articol, noi trebuie să aplicăm criterii biblice. Și el spune, noi am măsurat atât de mult timp mărturia cincizecimii prin prejudecăți. Acum trebuie să aplicăm mărturia Bibliei și apoi trebuie să judecăm în funcție de aceasta. Știți, noi trebuie să ajungem la acest lucru, să lăsăm ca Biblia să vorbească în toate lucrurile. Și când se va întâmpla lucrul acesta, atunci Dumnezeu va veni la dreptul său prin har. Eu am doar o singură dorință, ca El, cum, nu știu, dar ca El să desăvârșească adunarea sa pentru ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos. Și când vedem că toate lucrurile se apropie cu adevărat de sfârșit și așa cum spune fratele Branham, se vor destrăma și că totul va fi ca o nebunie pe pământ și noi știm că cu cât se întâmplă mai mult, cu atât mai aproape este revenirea Domnului și deodată va sosi ziua și trâmbița va suna și cei adormiți în Hristos vor învia mai întâi și atunci vom fi schimbați și ridicați împreună în slavă, ușor înălțați. Eu nu am știut niciodată cum să-mi imaginez acest lucru, astăzi știu cum va fi. Astăzi știu cum va fi. Este ceva glorios. Dumnezeu nu este în grabă și răpirea nu va fi ca o rachetă, și va fi purtată glorios și va fi plăcută. Este ceva minunat de văzut și de trăit. Mai departe se spune aici, în Psalmul 31, versetul 22, lăudat să fie Domnul, pentru că și-a arătat în chip minunat harul față de mine într-o cetate întărită. Numele Domnului este o cetățuie tare. Noi ne adăpostim în ea și suntem ocrotiți. Lăudat să fie Domnul, pentru că și-a arătat în chip minunat harul față de mine. Nu putem spune cu toții același lucru în seara asta? Lăudat să fie Domnul, pentru că și-a arătat în chip minunat harul față de mine. Și El ne-l va arăta până la sfârșit. Diferența este pur și simplu aceasta. Dacă ne-ar fi ales oamenii, atunci oamenii ar fi putut face ceea ce au făcut cu Saul. Voi știți că Saul nu a fost alegerea lui Dumnezeu. Saul nu a fost alegerea lui Dumnezeu. David a fost ales de Dumnezeu. Saul a fost din cauza cererii oamenilor. Ei au venit la Samuel și au spus, ascultă, fiii tăi nu umblă pe căile tale și așa mai departe. Noi avem nevoie de un bărbat care să fie peste noi și ei l-au primit. Dar alegerea lui Dumnezeu a fost alta. Dumnezeu nu a îndepărtat niciodată pe cineva pe care l-a ales. Dacă a îndepărtat pe cineva, atunci a fost unul pe care oamenii l-au ales sau care s-a pus el însuși într-un anumit loc sau o anumită poziție. Dar toți cei pe care i-a ales Domnul, și dacă citiți relatarea despre chemarea celor 12 ucenici, atunci găsiți-mi locul în care Domnul l-a chemat pe Iuda în mod verbal. El era pur și simplu acolo. Dar arătați-mi locul. Eu pot să vă arăt locul unde l-a chemat pe Matei, pe Iacov, pe Petru și pe toți ceilalți. Totul se poate citi foarte frumos, desigur. Dar noi trebuie să citim corect cuvântul lui Dumnezeu atunci când citim. Și atunci știm unde suntem. Scuzați dacă îl citesc din nou pe fratele Branham. El a spus, dacă Dumnezeu te salvează astăzi pentru a te pierde mâine, atunci nu a știut ce a făcut ieri. Și așa este. Dumnezeu nu ne salvează astăzi pentru a ne pierde mâine. Dumnezeu ne-a salvat pentru a fi proprietatea Lui pe vecie. El ne-a grațiat pentru totdeauna și harul Său nu se va îndepărta de la noi. Așa spune profetul în Isaia 54:10. Pot să se mute munții și să se clatine dealurile, dar harul meu nu se va îndepărta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Profeții au prorocit deja în Vechiul Testament despre harul care a venit asupra noastră în Noul Testament. Cât de recunoscători putem fi! Ei au prorocit despre har și noi putem experimenta harul. Cât de recunoscători putem fi! Slăvit să fie numele Domnului! Înainte de a pleca de aici, doresc să-i urez iubitului nostru frate Schmidt binecuvântarea lui Dumnezeu pentru aceste 14 zile în care vom pleca o parte din noi din locul acesta și tuturor fraților care slujiți aici și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi ne vom aduce aminte de voi și voi să vă aduceți aminte de noi. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să fie cu voi toți. Amin. Acum se roagă fratele Rus. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciunea de încheiere. Tată Ceresc, îți mulțumim, o Dumnezeule, pentru cuvântul Tău puternic. Doamne, Tu întotdeauna ne ai să ne spui ceva prin cuvântul Tău. Nu este învechit, o Doamne, nu, ci este nou în fiecare zi și de aceea ne bucurăm pentru cuvântul Tău puternic. Doamne, noi știm că tot ceea ce a vorbit gura Ta cea sfântă se va împlini la timpul potrivit. Îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, acum Te rugăm, fii cu cei care pleacă, o Dumnezeule, și fii și cu cei care vor rămâne aici. Mântuitorule, întinde mâinile Tale peste noi. Binecuvintează-i pe toți, o Dumnezeule. Doamne, aceasta este dorința noastră, rugăciunea noastră, ca noi să fim binecuvântați de Tine. în toate locurile, oriunde a merge, fie că este la locul de muncă sau oriunde ar fi, o Doamne. Binecuvintează de asemenea tot poporul Tău de pretutindeni, o Doamne, în toate țările. Aceasta este dorința noastră și rugăciunea noastră, o Doamne. Doamne, Tu nu vei dezamăgi pe nimeni, Tu îi vei binecuvânta pe toți, din pricina numelui Tău celui Sfânt. Fii lăudat, fii slăvit, în numele lui Iisus. Amin.